Here, ons is vanoggend weer eens dankbaar. Ons kan in die teenwoordigheid wees, Here, maar Here, ons kan rondom die woord sit. Here, die woord is, ja, is altyd die ding wat ons terugbring na U toe, is die ding wat ons verbind met U. Here, ons wil maar net bid dat U vanoggend elkeen van ons se ore sal oopmaak, Here, dat ons oë, Here, sal sien dit wat U wil wys. Ag Here, en ons vra dat U vir ons openbaring sal gee en 'n honger sal bewerkstellig in ons vir U en na U toe. In Jesus naam. Here, ons ja, bid dit U net, Here, nou my woorde sal salf en sal seën. Laat dit wees, Here, tot eer van U naam. Amen. Ek wil sommer by voorbaat net om verskoning vra vir my stem. Ek het so ligte verkoue onderlede. So daar's 'n meer as een padda wat ook beklei vir aandag. So ja, ek sê maar net dit by voorbaat. Ek is opgewonde oor die aanbidding vanoggend. Die woorde is eintlik bevestig deur die aanbidding en ek is altyd mal oor as die Here dit so doen. Met ons, men ek en Phil gesels nooit voor die tyd oor wat se liedjies gaan hulle sing en so aan nie. Dis regtig die Heilige Gees wat die goed orkestreer, as ek dink is 'n anglisisme, maar as ek 'n anglisisme mag gebruik. Ek gaan begin vanoggend deur 'n vers lees baie bekend in Lukas 9 vers 23 en 24. En hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Twee kragtige verse, ons het twee weke terug so 'n bietjie gesels eintlik oor die tweede vers daarso wat en elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor. Maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, hy sal dit red. Dis die ou vertaling daardie, maar met wat ons twee weke terug basies gesels het, is ons het gesels oor ons posisie in Christus. Dat ons het 'n plek in Christus waar ons is gered, ons is skoon gewas, ons is dood vir die sonde, maar dis 'n plek waar ons by kan uitkom wanneer ons letterlik sterf in Christus. En nou vandaan af gee die Here vir ons nuwe lewe. Ons het gepraat oor, ek het hierdie versie aangehaal en gesê, maar weet, die hele ding van tel op jou kruis en volg Jesus verwys na die feit dat jy moet sterf, maar dan wat dit daar aan die einde sê, jy sal jou lewe weer terugkry, of jy sal lewe kry. God wat vir ons sê, maar rejoice because your future is secure. En ek gaan nie vandag spesifiek oor dit aangaan nie. Ek wil praat oor die eerste stukkie, waar hy sê, dis die hele ding van om jouself te verloon, jou kruis op te neem, en om vir Jesus te volg. En ons allemaal, ek kan nie sê allemaal van ons, ek ken nie elkeen van julle nie, maar ek weet die meerderheid van julle is deel van die gemeente. En ek weet die mense wat deel is van die gemeente, is regtig mense wat die Here wil volg. En dit is waaronder ek vir ons gaan gesels. Ons gaan gesels oor om die Here te volg. En ek gaan dit regtig basies maak. Ek gaan 'n paar regtige interessante goed vir julle noem, maar ek wil dit basies maak in term van hoe doen ons dit? Hoe volg ons Here? Wat moet ons doen om Here te volg? Maar ek wil voordat eintlik julle 'n bietjie opgewonde maak oor om Here te volg. Maar voordat dit doen, wil ek net sommer twee goed sê. Ek dink die eerste ding is rakende wat hoe lyk dit om die Here te volg? Is, maar kom ons lees sommer die vers Matteus. Matteus 12 vers 30. En jy moet die Here jou God lief hê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. Jy moet die God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, jou hele krag. Praat oor om Jesus te volg. Eerste ding wat ons in ons lewens moet regkry is om hom te hê as die fokuspunt. Hom te hê as die middelpunt van alles. En as hy daar so is, beteken dit niks anders is daar nie. Hy is die fokuspunt, hy is die middelpunt. Dit is regtig 'n gehele, my hele self, my hele ek is gefokus op Christus. Is gefokus op Jesus. En meer die prentjie wat ek in my kop kry in term van hierdie ding, as ons sê ons lewens moet gefokus wees op Christus, die prentjie wat ek wil hê julle moet sien met dit is dat ons is in 'n, dat sien jouself as tussen 'n massa klomp mense. Jy's in 'n crowd. Wat's 'n crowd in Afrikaans? 'n Skare, dankie. Jy is in 'n skare mense. Jesus is ergens daarvoor en jy moet hom volg. Die mate van konsentrasie wat jy op hom gaan plaas om te weet waar hy gaan, want daar's so baie ander mense. Dit is die fokus waarna ek verwys. Ons fokus op hom, ons kyk na hom. Ons hele self moet op hom gerig wees om hom te volg en niks anders nie. En dan die tweede ding, Johannes 14 vers 21 en 23. Jesus sê, wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my lief het. En wie my lief het, hom sal my vader lief hê. En ek sal hom ook lief hê en my aan hom openbaar. Jesus antwoord hom, dis net 2 versies later, as iemand my lief het, sal hy my woorde ter harte neem en my vader sal hom lief hê en ons sal na hom toe kom en by hom woon. As 'n volgeling van Jesus, eerstens ons fokus op hom, hy is alles, hy is die fokuspunt. En die tweede een, wie my opdragte het en uitvoer. En dan die tweede versie dalk, hy wat my woorde ter harte neem. So daar is 'n plek waar ons as volgelinge van Jesus nie net op hom fokus nie, maar ons hoor wat hy sê, ons neem sy woorde ter harte en ons doen dit. Ons doen wat hy vir ons sê. En dan sê hy 2 regtig amazing beloftes wat daarmee saamkom. Hy sal homself aan ons openbaar en die tweede een, hy en die Vader sal kom en by ons woon. Ongelooflike beloftes. Ek gaan die beloftes binnekort 'n klein bietjie verder vat. En ek wil voor ek dit doen, eintlik deur dit te doen, sommer daarop fokus. Bietjie gesels net, voor ons gesels oor hoe doen ons dit. Hoe gaan eintlik 'n baie kort deel van die preek is op die ou end, maar want dit is so eenvoudig. Maar hoekom? Hoekom volg ons vir Jesus? En ek wil net 2 versies van David wat hy geskryf het in Psalm 63 voor die lou. Vers 2. Ek dink aan ander vertalings, hier is die Nuwe Lewende Vertaling, die ander vertalings is dalk vers 1 en 2. Hy sê, O God, U is my God, ek soek na U, ek smag na U, my hele liggaam verlang na U, soos 'n dor land sonder water. Hy sê, dis, my soul thirsts for You. My soul thirsts for You, ek smag na U, soos asof ek 'n dor land is sonder water. Dis regtig amazing hart wat die man het, om regtig op God te fokus. So hoekom volg ons vir Jesus? En as ek praat van hoekom volg ons vir Jesus, ek praat nie van die feit dat ek volg hom want hy is my verlosser nie, dit is alreeds daar. Hoekom volg jy vir Jesus? Nou dat jy by Jesus is, hoekom volg jy hom? En ek dink as baie redes wat ons vir onsself kan afmaak, hoekom om God te volg, hoekom om Jesus te volg. Ons kan 'n klomp goed, ek dink baie keer is dit 'n geval van ons verwag 'n klomp goed. Dit is ons ongelukkig ons tipe van denkwyse deesdae. Dat ons sal na God toe kom met die verwagting om 'n klomp goed te kry. En ons wil onsself opbou, ons wil onsself vermeerder, ons wil onsself verhoog. So dat is 'n klomp goed, ons kan na hom toe kom vir verlossing, ons kan na hom toe kom vir rykdom, ons kan na hom toe kom vir vreugde, vir vrede, vir hoop, allei mooi godsdienstige goed. Ons kan na hom toe kom vir materiële goed. In term van ons benadering, kom na Jesus toe, want ons wil iets by hom kry. Psalm 73, daar was 'n para. Psalm 73, het einde laas jaar nogals baie met my gesprek, en ek gaan net so 'n paar verse uit dit uithaal vir julle. Dit is baie interessante psalm, eerste 3 verse, dit is nie David, dit is 'n ander man wat het geskryf het, maar hy sê, waarlik, God is goed vir Israel, vir hulle wat suiwer van hart is. En dan sê hy daar, maar my voet het byna gestruikel. Ek het my vastra plek byna verloor, want ek het die verwaandes beny, die goddeloses se voorspoed, het ek gesien. Interessante woorde, ek het amper gestruikel, van die ander vertaling sal sê, ek het amper gegly. Hoekom? Want ek het die goddeloses se voorspoed gesien. Hy gaan dan verder in die psalm en hy sê, maar weet hy, kyk hierdie ouens, hy sien hulle, hulle het baie. Hulle het baie geld, hulle het baie staf, hulle klomp dinge, dan gaan hy aan, hy sê, hy sien hulle het nie 'n gebrek aan teespoed nie, hulle het nie 'n gebrek aan leiding nie, hulle het nie sorge nie. En nog meer is dit, hulle is verwaand, hulle is arrogant, hulle selfs dryf spot met die Here. En hy vra die vraag, maar wat op dese aarde gaan hier so aan? In vers 13 en 14, dit sommer net vir julle lees, ons kan ons self hier insien, dit is eintlik ongelooflik. Dan sê hy, het ek te vergeefs die kwaad vir my en my onskuld met die eed bevestig? Hoe baie keer het ons al daai vraag gevra vir onsself? het ek te vergeefs die kwaad vir my en geloop waar Jesus wil ek moet loop. Dan gaan hy aan. Die hele dag lang moes ek lei. Elke oggend is ek opnuut gestraf. Effens 'n negatiewe benadering wat hy daar het. En dan, hy gaan aan in die hele story, dan vers 16 en 17. Gaan ek net vir julle lees, ek dink ek het daar bo nie. Dan sê hy, ek het nagedink om dit te verstaan. Om te verstaan, hoe kan die goddeloses so goed doen en nog steeds vir God die spot met hom dryf. En dan sê hy net hierna, ek het dit nagedink om te verstaan. Toch was dit vir my 'n moeilike taak. Totdat ek ingegaan het in die heiligdom van God. En die eindeinde gesien het van die goddeloses. Dan gaan hy in die volgende paar verse gaan hy verder en hy verduidelik maar wat gebeur met die goddeloses die dag wat Jesus kom om te oordeel. God het hom 'n totale ander perspektief gegee. Maar die eindelike vers waarby ek wil uitkom is aan die einde van dit. Die laaste, well, vers 23 tot 26. Vir my een van die mooiste stukke skrif in die hele Bybel. Is regtig baie mooi. Toch is ek nog altyd by u. U hou my regterhand vas. U lei my met u raad. Daarna sal u my opneem en in heerlikheid ontvang. Hy kyk weer eens, kyk vorentoe. Nou wat gee hy met hom doen? En dan sê hy net daarso. Weet ek in die hemel behalwe u? Ook op aarde soek ek net vir u. My liggaam en my hart kan kwyn. Maar God is my blywende krag en my erfdeel vir altyd. Baie, baie mooi stuk skrif, en hy sê dat twee baie krachtige goed, hy sê, dis op aarde soek ek net vir u. En dan sê hy ook daar aan die einde, God is my erfdeel. Dis regtig ongelooflik, ek dink ons moet eintlik 'n bietjie oor dit sit en dink, die hele ding van God is my erfdeel, het 'n totale fokus op God. Op aarde soek ek niks anders as u nie. En as ek na myself kyk, dan moet ek convicted, wat sê Afrikaans vir dit, dan moet ek convicted staan hierso, want dit is nie altyd so nie. My fokus is nie altyd net op God nie. Want daar is so baie ander dinge wat aandag trek, wat aandag verg. God is my erfdeel. Regtige, krachtige ding. So, hoekom wil ons volg vir Jesus? Behalwe omdat hy ons verlos het, ons wil hom volg, want hy self is ons erfdeel. So as ons na die Here toe kom, so, is letterlik asof die Here sê vir hierdie ou, wat die psalm geskryf het, ek dink sy naam is Asaf of so iets, ek kan ons sy naam vergeet. Asof die Here vir hom sê, maar jy soek die aardse rykdom, maar jy is ryk, want jy het my. Ek gaan dit weer sê, want hy het julle aandag afgetrek. God sê vir hom, jy soek daardie aardse rykdom, maar jy is ryk, want jy het vir my. So as ons na God toe kom, ons kom na hom toe, want ons soek verlossing, God is verlossing. Ons kom na hom toe, want ons soek hoop, God is hoop. Ons kom na hom toe, want ons soek vrede, God is vrede. En ons kan aangaan met die lys, God is vreugde, God is liefde, hy self. So ons kom na hom toe, ons volg hom oor wie hy is, nie oor wat hy vir ons gee nie. En in hy volg is daar so baie wat ons kry hom. Beste voorbeeld in die skrif daarvan is Abraham. Abraham, die tyd van hulle gelewe, dit is eintlik vandag nog steeds belangrik, maar ons samelewing onderdruk het so bietjie. Belangrikste ding vir die mense in die tyd van Abraham is om 'n nageslag te kan hê, om kinders te kan hê. En God kom na hom toe en God sê vir hom, Abraham, ek gaan jou seën. En draai Abraham om en sê vir die Here, maar Here, wat beteken al die seëninge as ek sonder 'n kind bly? En hy, die Here sê toe vir hom nie, maar ek gaan jou 'n kind gee. En hy vertrou op God. Hy vertrou op God vir die ding wat hy die graagste wil hê. Jaar later gee die Here vir hom die kind. Kind is daar die kind leef. Maar een van die ander beloftes wat die Here saam met dit vir Abraham gegee het, is hy het vir Abraham gesê, Abraham, ek is jou God. Ek is jou skild. En ek is jou, het ek die woord vergeet, ek is jou beloning. Dankie Gerard. Ek is jou skild en ek is jou beloning. Hoekom kon Abraham vir Isak gaan offer. Dis die een ding wat die Here voor moes vertrou. Dis die een ding wat die Here vir hom gegee het. Dis die een ding wat die Here terugverwag het. Want God was sy beloning. Ek het al baie na die skrif gekyk en gedink, Abraham, jy's mal. Ek sou gedink dat Here dis nie iewers dit vir my sê nie. Hy het obviously 'n regtig nou verhouding met die Here gehad. En hy kon dit doen want hy het nie sy beloning gesien as wat hy by die Here gekry het nie. Hy het God self as sy beloning gesien. Dis eintlik ongelooflik en dis presies dieselfde wat die Here vir ons beloof. Presies dieselfde wat hy vir ons wil gee. En baie wat ons kan kry by hom. Om God te ken is rykdom. Om God te ken is vrede, is vreugde, die hele lys. Maar die belangrike woordjie in daai hele sinnetjie is om God te ken. Om God te ken. Ons volg vir Jesus, want hy is ons porsie, hy is ons erfdeel. Maar ons kry dit deur hom te ken. Deur hom te ken. Ek wil nog een of twee goed vir julle net wys wat die Here vir ons is en wat hy vir ons gee. Psalm 91. Is nog 'n psalm wat ontsettend baie in my lewe vir my beteken het. Ek was in 2006, die middel van die jaar, bietjie siek. Ek weet nie wat dit was nie, maar ek die liggaamlike goed wat gebeur het, het eintlik baie vrese in my wakker gemaak. So ek was op 'n manier meer emosioneel siek as wat ek fisies siek was. En hierdie is psalm, en ek sal in die middel van die nag wakker word met absolute angs. En dan te keer op keer teruggegaan na hierdie psalm toe. Regtig vrede kon kry en kon verder slaap, maar ek het net so 'n paar verse uitgehaal daar, so vers 1. Hy wat woon in die skadu van die Allerhoogste sal rus in die skadu van die Almagtige. Vers 9, as die Here, hy gaan aan daar, so ek kan dit vir julle lees eintlik, want hy letterlik soos doep, gaan hy deur die hele lys van wat beteken dit as jy rus in die skadu van die Here en die beskerming wat dit vir jou gee. En dan vers 9, as die Here jou toevlug is, as die Allerhoogste jou skuilplek is, sal geen kwaad jou tref nie en geen ramp naby jou tent kom nie. In die laaste paar versies weer daar so. So ons sê dit mooi, vers 14 en 16. Hy wat my lief het, sal ek verlos. Hy wat my naam ken, sal ek beskerm. Hy sal roep en ek sal antwoord. In nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en in eer herstel. Ek sal hom 'n lang lewe gee en hy sal my verlossing sien. Here gee ongelooflike beloftes vir ons in hierdie psalm. Hy gee beloftes van beskerming. Hy gee beloftes waar hy sê hy gaan ons red uit situasies uit. Hy gee beloftes van dat hy ons sal eer. Hy gee selfs 'n belofte van om te sê hy sal vir ons 'n lang lewe gee. Eindelik ongelooflike goed wat die Here vir ons sê. Maar daar is iets belangrik hierso. Daar's 'n voorwaarde. Daar's 'n voorwaarde. In die begin, as jy net gaan na die vorige skryfie toe, het hy gesê woon in die, om te kan wees in die beskerming van die Here, moet ons woon in die skadu van die Allerhoogste. Die Allerhoogste moet ons skuilplek wees. Dit is een van die goed gesê, en dan hierdie in die laaste paar versies daar so sê, maar hy wat my lief het, van die Engelse vertaling sê dit eintlik baie mooi, hy wat sy liefde op my plaas, en dan hy wat my naam ken. Dit is 'n voorwaarde met al die goed wat die Here vir ons gee. So, ons volg hom, ons is sy erfdeel, ons is sy rykdom, en daar is regtig baie voordele in om hom te volg, maar daar is 'n voorwaarde. Eksodus 20 vers 5 tot 6. Ek weet ek het baie versies vanoggend. Deel van die 10 gebooie. Hy sê dus, jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek praat van afgode. Die Here jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Dit klink ontsettend baie soos Johannes 14. Waar hy sê maar, die wat my lief het, die wat my woord gehoorsaam, ek sal by hom kom woon. Dit is eintlik presies dieselfde woorde wat Jesus gebruik het, wat hy hier uit aangehaal het en net so klein bietjie verander het. Maar ek wil op hierdie punt 'n kontroversiële ding sê. En dit is dat die liefde van God is nie onvoorwaardelik nie. Die liefde van God is nie onvoorwaardelik nie. Is dit kontroversieel? Julle kyk my met sulke oë. OK. Kom ons kyk in die Nuwe Testament prentjie of nee, kom ons vergeet van dit. Kom ons kyk na eendag. Die dag wat Jesus terugkom om te oordeel. Gaan almal hemel toe? Nee. So is God se liefde onvoorwaardelik. Die antwoord is nee. Maar wat ons wel kan sê is God het almal lief, maar en ek het die woordjie regkry want dit is 'n mooi woordjie. Die betoon van sy liefde gee hy aan die wat hom liefhet. Is julle met my? God se liefde is nie onvoorwaardelik nie. Hy is lief vir alle mense want hy het almal gemaak, maar die betoon van sy liefde gee hy aan die wat hom liefhet. OK. En dis wat die skrif sê. Dis wat hy vers sê, dis wat Johannes 14 ook sê. So, hy gee sy beskerming aan die wat in sy skadu woon. Hy gee sy hulp en sy herstel in situasies aan die wat hom liefhet en sy naam ken. Hy gee homself as erfdeel aan die wat hom vertrou, aan die wat hom alleen soek. En hy gee sy kom woon by ons aan die wat hom liefhet, aan die wat sy woorde ontvang en dit doen. OK. Binne dit is daar baie voordele vir ons, maar ons moet hom volg. So as jy Jesus wil volg, moet jy jou kruis optel, soos wat die skrif sê, en hom jou fokuspunt maak, hom jou middelpunt maak, aan hom gehoorsaam is. Nou, hoe volg ons vir Jesus? Ons sien die ontsettende voordele wat daar is om hom te volg. Ons sien die voordele is daar spesifiek omdat ons hom volg. Omdat ons hom ons fokuspunt maak, omdat ons hom ons middelpunt maak, omdat ons sy woord gehoorsaam. Hoe volg mense hom? En dis eintlik ontsettend eenvoudig. Drie goed. Eerste kruis wat jy optel. Bybel sê verloon jouself, tel op jou kruis. Die eerste kruis wat jy optel is om van jou tyd op sy te sit om die woord te lees. Dis baie eenvoudig. Dis nie 'n openbaring nie. Dis baie eenvoudig. Of is dit 'n openbaring? Offer van jou tyd op om by die woord uit te kom. Offer van jou tyd op om by gebed uit te kom. Offer van jou tyd op om by die kerk uit te kom. Kerk in terme van verhoudinge met mense. Dit is so basies. Hoekom is dit so belangrik? Hoe gaan ek 'n openbaring kry van wat God vir my gedoen het as ek nie sy woord lees nie? Ek weet as mense in die Midde-Ooste en wherever, vrouens wat vasgevang is onder Islam, wat die Here spesifiek so self homself aan hulle openbaar, hulle raak gered. Maar dis tipies wat die Here gaan doen in omgewings waar sy woord nie is nie. Ons het sy woord. As ons hom wil soek, soek ons hom in sy woord. Hoe gaan ek weet om God se wat Jesus se woorde is om te gehoorsaam as ek nie tyd in die woord spandeer nie? Want dit is waar ons dit vind. Dit is waar ons dit kry. Tyd in God se woord, tyd in gebed, saam met hom te groei. Ek het my plekker hier, so ek het 'n bietjie vooruit gehardloop. Wat ek binne dit wil sê, ek weet, is baie van ons wat, ek weet, Erik het spesifiek 3 jaar terug met een meisie in Pretoria, toe ons nog daar was gepraat. Die tyd toe die hele genade leering in die kerk ingekom het, en dat was reg baie goed in dit. Maar van die goed het so bietjie skeef gedraai, en onder andere, een van die goed wat sy gedoen het, is sy het soos gevoel, maar weet sy lees die woord, maar dit is net soos, dit gebeur net niks nie. So sy voel, daar is genade vir haar, sy gaan dit eers nie doen nie. So ek wil eintlik vanoggend regtig vir julle sê, maak nie saak, as jy tyd in die woord spandeer, of het godsdienstig voel of nie, gaan voort. Gaan voort. Selfs 'n stilte tyd sonder spaaks het ontsettend baie waarde. Ons, en dis 'n charismatiese probleem. Ons is baie geneig om ons hoe ons ervaring oor te gesels, onder ervaring van dit is vir ons belangrik. As jy ervaring die ding is waarop jy dinge baseer, het jy 'n ernstige probleem. Ek gaan nie nou verder daar praat nie, maar ons het nie 'n geloof van gevoel nie. Ons het 'n geloof van deurdruk, al voel dit nie goed nie. OK. So ek wil regtig sê, maak nie saak as jou tyd in die woord godsdienstig voel nie, dit het steeds baie waarde. En men, ek kan julle baie stories vertel uit my eie lewe waar ek voel maar, hier is 'n vlammetjie bietjie weg hierso, wat gaan aan hierso, wat moet ek doen? Al wat die Here vir my sê is, tyd in my woord, tyd in my woord, tyd in my woord. Dis die primêre plek waar ons daai vlam vir Jesus in die brand hou. As ons tyd spandeer in sy woord, dit lees, dit oordink, dit mediteer, met ander mense daar gesels, daaroor bid. Ek dink, ek het nog nie eintlik geweet wat ek wil doen of nie, maar miskien oor 'n paar weke moet ons in die kerk 'n paar oefeninge doen wat ons ek gaan maar die Engels sê, want die Afrikaans gaan 'n anglisisme wees, contemplative prayer. Dis baie letterlik 'n psalm, jy kan nie met die al die skrif doen nie, maar met die psalms werk dit baie goed, want jy 'n stuk psalm lees en dan bid jy dit. Dan bid jy dit. En terwyl jy dit bid, wat beteken dit vir jou? Dit is 'n bietjie van 'n subjektiewe oefening, so daar is gevaar in dit. Maar ek dink ons moet dit doen. Ek dink ons gaan oor 'n paar weke doen dit. Ons bietjie leer om die woord mee te werk, om tot 'n groot mate. Maar ons kan nog gesels oor dit, want mens kan nie dit met al die skrif doen nie. Maar wat ek wil sê is, julle gaan vinnig agterkom, en baie van julle sal julle koppe nou knik, as jy vir 'n tyd nie die woord regtig meer tyd spandeer het, jy maak nie saak hoe godsdienstig dit gevoel het nie, jou hart word dood. Dit is net so. Dit is die primêre plek van koneksie met Jesus. Die primêre plek van waar ons kan groei in hom. Johannes 4, nie Johannes nie, Jakobus. Ek weet nog steeds nie hoekom hulle Jakobus mis James in Engels genoem het, hulle kon mis Jacobus gemaak het, maar in geval. Okay. Jakobus 4 vers 8, ek het dit nie daar bo nie, maar dit is baie bekend. Sê, draw near to God and he will draw near to you. Dis weer eens daar beginsel. God betoon sy liefde aan die wat hom lief het. Ek weet Johannes, 1 Johannes sê, ons kan God lief hê want hy het ons eerste lief gehad, dit is waar. Maar God nader tot ons wanneer ons tot hom nader, dis wat die skrif ook sê. En nou moet ek dink, ek het myself nou lekker deur mekaar gemaak. Ok, miskien een klein bietjie verder gaan, raak aan hierdie hele ding, om regtig 'n intieme verhouding met die woord van die Here te hê, regtig aan die Here toe te kom. En ek dink, wat ek eintlik net gesê het, die versie, om tot God te nader, met ons as moderne Christen is dit bietjie met 'n probleem, en ons gaan nog bietjie verder gesels oor hierdie ding, dis iets wat Fred op die oomblik ook baie oor gesels, maar weet, as ons tot God wil nader, is daar net een manier om het te doen. En dit is op sy terme. Soos het hy wil ons moet. Het ek net een para vermoor? Ok. Dit is bykie beter. Ek sê, ons kom baie keer in ons verwag van die Here om ons te help te snel wanneer ons probleem het. Ons verwag van die Here om ons te kom red uit situasies uit. Maar ons is nie geneig om na hom toe te kom op sy terme nie. En so ek wil nie wettiesheid hier op julle gooi en na die bevinding nie, maar daar is net 'n manier om tot God te nader. As ons wil tot God nader, ons moet ons kruis optel, ons moet ons self verloon, ons eie tyd opoffer en tyd met hom spandeer. Kom na hom toe, en ek gaan later sal ons bietjie meer praat oor al die protokolle en stuff, en ek dink ons is baie keer geneig om vir Jesus te sien as ons dienskneg, terwyl die teenoorgestelde waar is. Jesus is 'n koning, bereid om te dien, maar hy is nie ons dienskneg nie. Ons is syne. En ek dink maar net, drie ouens, Moses, David en Paulus, drie ouens in die Bybel, of hulle word genoem die dienskneg van die Here, of hulle noem hulle self die dienskneg van die Here. En daai drie, Moses, David, Paulus, dit is my opinie, die Bybel sê dit, dis wat ek sê. Hulle is 10 teen onder die top 5 mees invloedryke mense wat al ooit bestaan het, in terme van die koninkryk van God. So wie's ons om te sê, Jesus kan ons dienskneg wees? Hy is, ons is syne, ons is altyd syne, en ons nader om, soos wat hy wil hê ons moet. En ja, so wat ons ook al wil doen, as ons meer van hom wil hê, as die Bybel sê, draw near to him, as ons hom wil lief hê met 'n groter mate, draw near to him, as ons wil groei in hom, sy gebooie gehoorsaam, draw near to him. Cool stuff. Ek dink ek gaan nou stop. Miskien as jy aan die einde van julle laaste versie lees, Jeremia 29, vers 13 tot 14, ek wil ietsie sê oor die kerk, miskien moet ek het sê, kom ek sê dit. Ek het gesê, drie goed wat die mens moet doen, obviously is gebed, is tyd in die woord, tyd in gebed, en verhouding met die kerk. En ek wil nie een of twee goed oor die kerk sê, ek sal net weer recap wat ek gesê het, want hierdie is iets extra, is iets tussenin. Ons sal nog gesels oor die hele ding van verhouding, familie, dit is al baie gesels by ons, en ons gaan nog weer oor gesels, want dit is belangrik en dit bly belangrik. Maar ons benadering teenoor die kerk, is iets wat ons moet ondersoek. Excuse toch. Die kerk is nie 'n gebou nie, die kerk is nie 'n plek waar ons by mekaar kom nie, die kerk is ons. Ons is die kerk. So ek wil gesels met mense net vinnig wat voel, julle voel nie deel nie. Ek gaan vir jou sê, jou gevoel van belonging, jou gevoel van jy behoort, is direk afhanklik van jou deelname. Ok, dis die een ding wat ek wil sê. Die ander ding is ons moet regtig ons hart teenoor die kerk opskerp. In die Ou Testament, God se teenwoordigheid het gerus op die tabernakel, toe het gerus op die tempel, nou, vandag, rus God se teenwoordigheid op die kerk. So, ons kan nooit vir Jesus en die kerk skei nie. Ons kan nie, hulle is onafskeidbaar. So, as julle ooit mense teekom wat sê, hulle is so bly, hulle is verlos van die kerk, ons ken julle paar soeke mense, ek en my vrou, hulle is verlos van die kerk, prys die Here, hulle mis die boot. Want ons kan nie vir Jesus en sy kerk skei nie. Die hele prentjie van die sheepfold in Johannes 10 is so duidelik. Jesus wat sê, hy is die skaapwagter oor 'n kudde skape. Hy is nie enkel skapies nie, hy is die skaapwagter oor 'n kudde. In elk geval, dis 'n ander punt. Ons moet net mooi gaan besin, hoe dink ons oor die kerk, hoe dink ons oor die tye wat ons as kerk by mekaar kom. Want, ek weet elke van ons hier, so ons het meetings in die week, en ons maak altyd seker ons is betyds van die meetings. Ons het 'n restaurant afspraak, ons maak seker ons is betyds by die restaurant afspraak. So ek wil vra in terme van kerk, kom ons sit dit in die posisie waar dit moet wees. En kom ons kom en wees hier wanneer ons begin. Ons het elke Saterdag het ons, dis letterlike ontmoeting wat ons het met die Here. En die Here is ernstig oor dit, en ons hoef nie meer blasé oor dit te wees as oor enigiets anders in ons lewe nie. Dit is sentraal, want Jesus is sentraal. Is sentraal, want Jesus is die fokuspunt. So dis fokus op die woord, fokus op gebed, maar dan ook ons hart teenoor die kerk. Wat ontsettend belangrik is in ons volg van Jesus. En ek hoop nie ek kom oor as iemand wat kwaad is nie, ek is nie kwaad daaroor nie. Ek weet as goed wat gebeur, ek weet ons het kinders en allerlei sulke dinge en hulle maak ons soms laat, ek is fine daarmee. Dit gaan van tyd tot tyd gebeur. So ons gaan nooit deure toemaak en mense uitsluit en sulke goed nie. Ek wil net ons net ons erns met hier wees om te ontmoet met die Here net opskerp. Want dit is primêr. Dis primêr waar ons hom volg. En dis een van die min geleenthede wat ons het om saam te kom en om te volg. Om by hom te wees. In elk geval, dis 'n totale ekstra. Kom ek recap net wat ons gesê het en dan gaan ons 'n laaste lied sing, so vul julle manne kan so lank opkom. Asseblief. Ek dink die idee is waarby ons wil uitkom is, men elke van ons, ek volg vir Jesus. So met ander woorde, my lewe moet lyk asof ek vir Jesus volg. En dit beteken dan tyd in die woord, tyd in gebed. En ons verhouding teenoor die kerk is eintlik wat ek wil sê met daai, maar in elk geval. So om Jesus te volg, hy is die middelpunt, hy is die fokus. Hy is ons erfdeel, met ander woorde, ons soek niks anders op hierdie aarde as hom nie, want hy is wat ons nodig het. Hy is wat ons soek. En dan, ja, nie die hele ding van om liefde om te wees, en om sy woorde te gehoorsaam, en tyd in die woord, tyd in gebed. Ek gaan Jeremia 29 vers 13 en 14 het lees. Is net na versie. Ai. Is net na versie wat ons altyd aanhaal. Wat sê, maar die Here weet wat sy planne het vir my, planne om my te seën en so aan. En, maar net so versie 2 later, sê God daar so, en julle sal my soek en vind, as julle my vra met julle hele hart. En dan sê hy, ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here. Is amazing hart wat die Here het, maar weer eens, daar is 'n voorwaarde aan. Daar is 'n voorwaarde aan. Die voorwaarde is, ek moet die Here soek met my hele hart. En daarin begin, wanneer ons om gaan soek in sy woord. Die woord van die Here, die Bybel, miskien moet ek net sê, hierdie ding, so, versameling van briewe, wat mans geskryf het, onder inspiratie van die Heilige Gees, en ek gaan later verder in Bybelskool gesels oor, wat bedoel ons met inspiratie van die Heilige Gees, want dit is nie God wat dikteer en iemand skryf neer nie, maar ons kyk baie keer na die Bybel, ons, die manier hoe ons het hanteer is, ons is asof ons het onder ons kussing gaan neerle en hoop dit gaan half inkom, as ons net na by dit is. Die woord van God het nie magiese krag nie. Die woord van God is krachtig, want het verbind ons met die een wat krachtig is. So die woord, die fokus is nie om tyd net in die woord te spandeer nie. Die fokus is tyd in die woord, want dit bring ons in verbinding met Jesus. Dit is ook met so krachtig is, dit is ook omdat dit is die primêre plek van om Jesus te soek, van om Jesus te volg, van om, dis van my hart begin draai, van my hart begin swaai, na God toe, na Jesus toe, soek om met jou hele hart, en begin daar so.